VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hey, selamat terakhir pekan pendengar semua, apa kabar? VOA Weekend kembali nemenin di akhir pekan ini bareng sama kita berdua yang ada dari Amerika Serikat, tapi kita beda kota ya. Saya Vina Muptadi ada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland.
Dan Syarifan Wiastono yang ada di kota Arlington, negara bagian Virginia. Walaupun kita beda kota, sebenarnya kita ada di sekitaran satelit city-nya Washington DC ya, Vin ya.
Betul banget. Nah, kalau di Arlington suasana Natalnya kayak gimana nih, Van?
Nah, kalau di sini kebetulan persis di depan apartemenku itu kan kayak semacam square plaza gitu ya. Banyak restoran-restoran, ada ice skating ringnya juga. Nah, di situ dekorasi Natalnya meriah banget, Vin. Dari pohon Natal yang tingginya mungkin sekitar berapa ya? Ada kali 7 meteran gitu. Dengan hiasan-hiasan yang ukurannya gede-gede. Terus juga banyak lampu-lampu Natal. Wah, cantik banget deh kalau mau foto-foto di sini. Instagramable abis.
Wih. Tapi emang ya, sepanjang musim Natal ini di Amerika Serikat itu semarak banget. Berhias dengan lampu-lampu. Soalnya kan musim dingin. Jadi malam hari lebih panjang. Jadi lampu-lampu itu menghias di mana-mana. Termasuk di depan halaman Gedung Putih itu ada pohon Natal tinggi menjulang. Yes. Yang sudah dinyalakan sejak awal Desember oleh Presiden Joe Biden sama Ibu Negara Jill Biden. Dan kemeriahan nggak cuma di luar tapi di dalam Gedung Putihnya juga ya, Van ya?
Bener, jadi ini kalau misalnya kita trace back gitu, kita lihat ke beberapa tahun yang lalu, ini udah dari tahun, kalau nggak salah tahun 60-an ya, pertama kali itu bakal didekorasi Gedung Putih dengan lampu-lampu Natal, pohon Natal, dan akhirnya dijadiin semacam acara tahunan sejak 40 tahunan yang lalu tuh, Vin. Sampai sekarang nih, itu tiap tahun Ibu Negara di Amerika Serikat itu bertanggung jawab istilahnya untuk mendekorasi Gedung Putih juga, termasuk tahun ini nih, tahun pertamanya Ibu Negara Jill Biden. Cakep-cakep deh itu pohon-pohon di dalamnya.
Ih, pasti banget, bayangin aja deh pemirsa, lampu-lampu yang indah ya kan, warna-warni semarak, aduh seru banget. Nah, bicara soal Natal di Gedung Putih, tahu gak sih kalau asosiasi sejarah Gedung Putih itu menjadi populer antara lain karena koleksi ornamen Natal resmi Gedung Putih.
Betul, nah penjualan ornamen ini juga menjadi sumber utama pendanaan asosiasi nirlaba dan non-partisan tersebut nih, yang dibentuk tahun 1961 oleh Jacqueline Kennedy, Ibu Negara Amerika Serikat ketika itu, yang waktu itu gunanya untuk membantu membayar proyek restorasi dan akuisisi Gedung Putih.
Setiap tahun sejak 1981, setelah Ibu Negara Nancy Reagan memberikan persetujuannya, Asosiasi Sejarah Gedung Putih telah merancang ornamen untuk menghormati seorang presiden atau perayaan ulang tahun penting Gedung Putih. Ketua Asosiasi Sejarah Gedung Putih, Stewart McLaurin, menjelaskan,
"These are really education objects. Each one has elements related to that specific presidency."
Ini benar-benar objek pendidikan. Masing-masing memiliki elemen yang terkait kepresidenan tertentu. Yang laris biasanya ornamen yang menggambarkan Gedung Putih yang sebenarnya dalam beberapa cara atau pohon Natal.
Ornamen-ornamen itu telah menjadi barang koleksi. Sekitar 1 juta kini terjual setiap tahun, kata asosiasi tersebut. Ornamen Natal Gedung Putih 2019 adalah salah satu ornamen yang menggambarkan Gedung Putih, khususnya sisi selatan, untuk mengenang Presiden Harry Truman yang menambahkan balkon Truman di lantai atas sebagai bagian dari renovasi besar dan perluasan rumah eksekutif itu selama masa jabatannya sebagai presiden.
But Grandpa put the Truman balcony on there out of his own I'm not sure which fund it was, but it was, you know,
Clifton Truman Daniel adalah cucu tertua Truman. Ia mengatakan kepada kantor berita Associated Press, AP, bahwa kakeknya menambahkan balkon di lantai 2, membuang kanopi yang ada di tengah-tengah tiap kolom. Sejak itu, balkon menjadi sangat populer di kalangan keluarga yang tinggal di Gedung Putih. Ornamen resmi Gedung Putih tahun 2021, seri ke-41, mengenang Presiden Lyndon Johnson dengan reproduksi lukisan pohon Natal keluarga itu yang diletakkan di ruang biru pada Desember 1967. Istri Johnson, Lady Bird, telah menetapkan lukisan dengan cat air tersebut untuk kartu Natal Gedung Putih tahun itu. Bagian belakang ornamen itu menampilkan kutipan kata-kata Johnson bahwa misi kita yang hakiki dan paling mendasar di negara ini adalah untuk membetulkan yang salah, untuk berbuat adil, untuk mengabdi. Lucy Baines Johnson, putri Presiden Lyndon B. Johnson, mengungkapkan,
itulah misi Presiden Lyndon Johnson, mencoba membuat kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya.
Keputusan Asosiasi Sejarah Gedung Putih untuk mengenang Johnson dalam ornamen Natal resmi tahun ini menghadirkan kenangan akan Desember 1967 yang sibuk di Gedung Putih dalam benak Lucy. Kakak Lucy, Linda, anak tertua dari dua putri Presiden Lyndon Johnson, akan menikah di Gedung Putih. Presiden mengisi hari-hari menjelang Natal dengan melakukan lawatan ke Australia, Asia Tenggara, dan Eropa. Ada banyak orang yang melakukan perjalanan itu yang belum berbelanja hadiah Natal, kata Lucy kepada AP. Jadi, ayah berhenti di Azores meminta agar PX atau toko khusus untuk tentara buka pada pukul 4 pagi, tutur Lucy. Presiden Johnson juga tidak sabar untuk mengisi libur yang pertama bagi keluarga presiden di Gedung Putih bersama cucunya yang masih bayi, Patrick, anak Lucy.
My mother said, and I think it just rings so true for me, that every day in the White House is a gift.
Ibu mengatakan dan menurut saya, itu sangat benar bahwa setiap hari di Gedung Putih adalah hadiah, tetapi rasanya jauh lebih berkesan ketika Natal. Dan menurut saya, itulah yang bisa dihadirkan ornamen Gedung Putih ke banyak rumah orang yang mencintai rumah bangsa kita.
Gedung Putih tidak terlibat dalam merancang ornamen-ornamen itu yang sejak 1981 dibuat oleh Kmart, perusahaan milik veteran di Lincoln, Rhode Island. Ornamen resmi 2022 akan mengenang Richard Nixon, Presiden ke-37, dengan desain yang akan diungkap di perpustakaan kepresidenannya di Yorba Linda, California, pada hari Presiden, Februari tahun depan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Hai pendengar VOA, saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC. Bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga 2022 membawa yang terbaik bagi kita semua. Merry Christmas and Happy New Year!
Direct from Washington.
Masih dalam VOA Weekend spesial Natal. Nah, kalau tadi kita udah sempat ngomongin soal Natalan di rumah sekaligus kantornya Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Sekarang di rumahnya kamu nih, Vin, di kompleks sekitar kamu ada tradisi Natal khusus nggak sih yang mungkin mencuri perhatian warga?
Iya nih, meskipun aku secara pribadi keluarga tidak merayakan Natal, tapi ikut merayakan kemeriahannya, budayanya di Amerika. Itu kan seru banget ya. Di komplekku misalnya, itu beberapa waktu lalu mengundang Sinterklas ke clubhouse di situ. Nah, anak-anak bisa datang, terus foto bareng, makan cookies and milk bersama Santa. Nah, kemudian beberapa hari sebelum Natal, itu ada lagi Sinterklas lewat, nggak pakai apa tuh namanya kereta, ya, nggak pakai kereta, melainkan pakai truk pemadam kebakaran.
Waduh, untung nggak salah sangka.
Iya, udah gitu sirinenya dinyalain pula gitu kan, muing, muing, muing gitu kan. Jadi anak-anak pada keluar ya dari rumah mereka masing-masing, pada keluar ngintip. Terus ketika Sinterklas lewat, jadi dada-dada gitu segala macam. Itu sih tradisi di kompleks setiap tahun.
Wah, seru banget sih ya, emang kalau misalnya Natal itu banyak hal-hal yang mungkin jarang kita lihat di keseharian. Itu muncul spesial di musim liburan akhir tahun pas Natal dan Tahun Baru itu ya, Vin ya. Termasuk di Australia juga nih. Jadi ada seorang pastor yang melakukan penerbangan pribadi ke lokasi-lokasi terpencil di Australia untuk menghadirkan keceriaan liburan Natal dan Tahun Baru. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
David Shrimpton dikenal sebagai pastor terbang Australia. Sudah 20 tahun ia menjalani profesi itu. Ia secara rutin terbang ke lokasi-lokasi terpencil untuk menemui jemaatnya di ladang-ladang pertanian dan peternakan yang terpencil, termasuk pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Jemaatnya diperkirakan mencapai sekitar 87 ribu orang, namun mereka tersebar di banyak lokasi yang luas totalnya kira-kira 3 kali lipat negara Irlandia. Menurutnya, menemui jemaatnya di lokasi-lokasi terpencil memberikan kebahagiaan tersendiri.
It would be great to be able to go out again and reconnect with these folk.
Sungguh luar biasa bisa kembali terbang dan menemui kembali orang-orang ini, berhubungan kembali dengan anak-anak dan menjadi bagian dari kehidupan sekolah mereka, berhubungan kembali dengan keluarga-keluarga, dengan orang-orang yang tinggal jauh, kehadiran saya untuk mengingatkan bahwa mereka tidak dilupakan dan saya masih ada.
Salah satu lokasi rutin yang sering dikunjunginya adalah Broken Hill, sebuah kota terpencil di negara bagian New South Wales. Kota peternakan ini sedang mengalami kesulitan karena telah 5 tahun berturutan menghadapi kemarau panjang. Josh Shirt, seorang warga Broken Hill dan mantan pemilik sebuah bar, mengatakan kehadiran Pastor Shrimpton mencairkan suasana yang kaku dan mendorong warga untuk membuka diri.
There are a lot of these blokes out here, they, big and tough, they have a soft side, and the drought.
Banyak dari orang-orang di sini kelihatan besar dan tangguh, tetapi sesungguhnya hati mereka rapuh. Kemarau memukul mereka. Kehadiran Shrimpton membuat mereka mau membuka diri. Mereka menceritakan kesulitan mereka. Orang-orang di sini cenderung menutup diri ketika sedang dilanda kesulitan dan hanya mau berbicara ke tetangga mereka kalau mereka sedang senang atau ketika mereka menghasilkan uang.
Sarah Carey, seorang manajer di stasiun kereta Netley di Broken Hill, senang menyambut kehadiran Pastor Shrimpton. Ia mengatakan, di masa pandemi, kehadiran pastor terbang sungguh membahagiakan warga yang hidup di kawasan-kawasan terpencil, terutama pada liburan Natal dan Tahun Baru.
You know, he can drive out of here after being here for an hour and...
Ya, benar-benar unik. Ia menerbangkan sendiri pesawatnya ke sini dan meluangkan waktunya di sini. Sungguh menyenangkan. Pastor terbang datang ke sini.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Hey, kita masih di VOA Weekend Special Natal bareng sama Vina dan juga Rifan Dwi Astono.
Yay.
Kalau di Amerika Serikat ya, selama Natal itu tradisinya adalah banyak orang Amerika lebih prefer nebang pohon sendiri, ternyata pohon cemara sendiri ditebang sendiri, digotong sendiri.
Capek ya kedengerannya. Tapi emang itu jadi semacam tradisi keluarga juga sih, Vin. Jadi
iya,
memang
seru ya.
apalagi kalau keluarga-keluarga yang memang punya istilahnya rumah tapak ya, bukan yang tinggal di apartemen gitu, mereka sengaja tuh biasanya jelang Natal di awal Desember udah ke perkebunan pohon pinus, terus mereka pilih tuh keliling-keliling, ah aku pengen yang ini. Nah, abis itu tinggal kita tebang, minta tolong di wrap atau dibungkus biar bisa ditaruh di atas mobil, dibawa pulang. Dan itu memang jadi semacam tradisi yang dirindukan juga, walaupun memang harganya sih lumayan mahal juga ya, ratusan dolar gitu. Beda dengan yang kayak pohon-pohon pinus plastik tuh yang bisa kita lihat di toko-toko online atau mungkin ada di toko-toko perabot rumah tangga gitu.
Iya, nah tapi pohon plastik, cemara itu juga jadi perdebatan ternyata, termasuk di Eropa misalnya. Itu setiap tahun itu pasti ada deh perdebatan tentang apakah sebaiknya menghadirkan pohon Natal plastik sebagai pengganti pohon yang alami.
Nah, Denmark, pengekspor cemara terbesar di Eropa, ini membuat proyek 4 tahun untuk mengawinkan jenis pohon baru yang lebih tahan terhadap suhu udara yang sedang dan lebih ramah lingkungan karena tidak banyak membutuhkan pupuk dan pestisida.
Di pedesaan Denmark, pohon cemara Nordman yang hijau subur memulai perjalanan panjang mereka ke rumah keluarga yang merayakan Natal. Pedagang grosir Arbodania di Lundby, kota yang terletak 80 km selatan ibu kota Copenhagen, adalah produsen cemara terbesar ketiga di negara itu. Mereka mengekspor hampir 1 juta pohon Natal setahun. Perlu proses panjang untuk sampai pada situasi sekarang. Dimulai dengan menanam anakan pohon sekitar 9 tahun lalu, akhirnya tumbuh menjadi cemara yang layak dihadirkan dalam ruang keluarga. Pohon itu bisa tumbuh hingga 2 cm sehari. Cemara untuk Natal adalah bisnis besar di Denmark. Negara itu adalah pengekspor utama Eropa. Setiap tahun mengirim sekitar 10 juta pohon ke luar negeri. Sebagian besar ke Jerman, Prancis, dan Italia. Pemilik Arbodania, Bernd Johan Collet mengatakan,
"We have very nice maritime climate. That's to say we are surrounded by the ocean."
Kami memiliki iklim laut yang sangat bagus, artinya kami dikelilingi oleh samudra, dan samudra tentu saja sangat baik dalam menjaga suhu konstan, sehingga menjaga suhu musim panas tetap rendah dan suhu naik pada musim dingin, dan itulah yang disukai pohon kami.
Menurut Carbon Trust, pohon plastik yang digunakan dalam beberapa tahun ini lebih baik bagi lingkungan daripada membeli pohon baru yang ditanam secara komersial setiap tahun. Pohon yang tumbuh lambat dan tidak menggunakan pupuk lebih disukai, katanya. Asosiasi Pohon Natal Denmark mengatakan, 20 pohon alami lebih ramah iklim daripada 1 pohon plastik. Direktur Pelaksana Asosiasi Pohon Natal Denmark, Klaus Jerem Christensen, mengatakan,
2 surveys in US had shown that it is sustainable at least compared to a plastic tree or fake tree.
2 survei di Amerika menunjukkan bahwa pohon ini lebih ramah lingkungan setidaknya dibandingkan dengan pohon plastik atau pohon palsu.
Dalam rumah kaca di University of Copenhagen, tim peneliti mempelajari genotipe berbagai pohon, mencoba membiakkan pohon Natal baru hasil persilangan yang akan lebih tahan terhadap suhu, yang tidak terlalu panas atau dingin, dan lebih ramah lingkungan karena membutuhkan lebih sedikit pupuk dan pestisida. Browner Nielsen menyilangkan cemara Nordman yang populer dari pegunungan Kaukasus Georgia dengan cemara Turki. Tanaman konifera yang lebih langka itu menunjukkan ketahanan yang lebih alami terhadap serangan serangga penghisap getah yang disebut Adelgid. Ini adalah proyek 4 tahun, sekitar $1.3 juta yang sebagian didanai oleh penanam pohon Denmark. Diharapkan proyek ini dapat menghasilkan pohon Natal yang lebih kuat dan ramah lingkungan, yang disesuaikan dengan suhu yang tidak terlalu panas atau dingin, dan juga lebih sedikit membutuhkan pupuk dan pestisida. Tim peneliti akan melihat hasilnya dalam waktu sekitar 3 tahun. Browner Nielsen mengatakan,
"We would like to make the tools, provide the tools and
kami ingin menyediakan alat dan materi genetik sehingga petani dapat menghasilkan pohon yang benar-benar diinginkan konsumen."
Di pinggiran Copenhagen dalam hutan hibrida, pohon cemara persilangan telah tumbuh sejak 2017. Dari sinilah peneliti memanen bahan pemotongan untuk eksperimen mereka. Untuk saat ini, permintaan pohon Natal alami tetap kuat. Di pasar pohon di pinggiran kota Copenhagen, keluarga Denmark datang untuk memilih cemara yang akan menjadi pohon Natal mereka. Annemette Vos tinggal tidak jauh dari pasar pohon itu. Ia mengatakan,
"I always choose natural tree. I don't know, to me it feels wrong with plastic trees."
Saya selalu memilih pohon alami. Rasanya salah kalau membeli pohon plastik. Jadi bagi saya, menghadirkan alam ke dalam rumah adalah hal yang istimewa. Ini tradisi khusus dan saya ingin tetap seperti itu.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend. Wah, semarak banget ya membayangkan kemeriahan penyalaan lampu-lampu Natal. Semoga suasana di tempat Anda pendengar juga semarak ya. Apakah itu di lingkungan Anda ataukah di rumah sendiri gitu misalnya.
Pastinya, semoga damai Natal menyertai pastinya ya, penuh dengan hikmat dan juga
amin.
Sangat apa ya, meresaplah ke sanubari.
Oke.
Tapi kayaknya kita juga harus apa meresap ke tempat tidur masing-masing, Vin, karena sudah 30 menit kita menemani pendengar pastinya di VOA Weekend spesial Natal kali ini. Tapi jangan khawatir. Yeah. Besok kita masih punya cerita-cerita inspiratif dan menarik lainnya tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Kalau begitu kita pamit dulu ya, Vin. Saya Rifan Duyas dari Arlington, Virginia.
Dan saya Vina Mubtadi dari Silver Spring, Maryland mengucapkan selamat membuat hot chocolate, selamat membuka kado-kado Natal, dan selamat Natal untuk Anda. Bye!
Bye!